Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Quam demokratik və iqtisadi inkişaf uğrunda təşkilata çevrildi. Təbrizdəki etirazlardan sonra azı 54 nəfər həbs olunub. Serbiya Çernoqoryanın müstəqilliyi barədə referendumun nəticəsini tanıdığını bildirdi. BMT missiyası martdan bəri İraqda zorakılıqlarda 2500 nəfərin öldüyünü deyir. İranın Səhiyyə Naziri 2 nəfərin quş qripindən ölməsi xəbərini təkzib etdi. Xəbərlər: Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova prezidentləri Quam regional qrupunu yeni beynəlxalq təşkilata çevirdilər. Onun yeni adı demokratik və iqtisadi inkişaf uğrunda Quam olacaq. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, regional əməkdaşlıq Avropaya tam inteqrasiyaya doğru yoldur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu qurumun dünyadakı proseslərdən kənar görmədiyini deyib. Ümid edirik ki, bizim təşkilatımız dünyadakı bütün proseslərdə fəal iştirak edəcək. Bugün bizim ölkələrdə gedən proseslər artıq regional münasibətlərin çərçivəsini aşır. İlham Əliyev yeni təşkilatın kiməsə qarşı yönəlmədiyini əlavə edib. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili yeni qurumun MDB-nin həll edilməyəcəyi məsələləri yoluna qoyacağına əminliyini bildirib. İran prokurorluğu Təbrizdəki etirazlara görə 54 nəfərin həbs olunduğunu deyir. Şəhər prokuroru Yusif Firuzi İSNA agentliyinə müsahibəsində həmçinin yeni həbslər olacağını bildirib. İran adlı dövlət qəzeti Tarakanın Azərbaycanca danışmasını təsvir edən karikatura verəndən sonra etirazlar başlamışdı. İranın dövlət radiosu ölkənin şimalında qiyamlara səbəb olan karikaturanı vermiş qəzetin qeyri-müəyyən vaxta bağlandığını xəbər verir. Qəzetin redaktoru və karikaturaçısı saxlanıb. Fərda radiosunun xəbərinə görə dünən polislə nümayişçilərin toqquşmasında azı bir nəfər yaralanmışdı. Kabinetin bəzi üzvləri karikaturaya görə üzr istəyiblər. Bugün Azərbaycan parlamentində bəzi deputatlar Milli Məclisi İrana etiraz eləməyə çağırıblar. Bundan başqa İran səfirliyi qarşısında miting keçirilib. Bakıdan gələn reaksiyaları bir qədər sonra dinləyəcəyik. Azadlıq radiosundan bugünün xəbərlərini eşidirsiniz.
Yerlişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Bugün Serbiya prezidenti Boris Tadiç Çernoqoryanın müstəqilliyə səs verməsi barədə referendumun nəticəsini qəbul elədiyini deyib. O, bunu Çernoqoryalıların azad iradəsini bildirməsi adlandırıb. Bundan qabaq Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Ulli Rehn Çernoqoryaya birlik üzvlüyü təklif edəcəyini bildirmişdi. Ulli Rehnin sözlərinə görə Avropa Komissiyası birliyə qoşulmağa yol açan sıx əlaqələr tövsiyə edəcək. Bazar günü keçirilmiş referendumdakı səslərin tam sayılması 55.5%-in müstəqiliyə səs verdiyini göstərir. ATƏT sədri Karel De Gucht Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu referendumun separatçı regionlar üçün heç bir örnək vəd eləmədiyini bildirib. Bundan qabaq Abxaziyanın separatçı liderləri Çernoqoriya referendumunun bir prezident ola biləcəyini demişdilər. ATƏT sədri ilə müsahibənin xülasəsində biraz sonra qulaq asa biləcəyik. Amnesty International təşkilatı terrorla müharibədən dünyada kasıblar və imkansızların əziyyət çəkdiyini deyir. Bu barədə Kontekst proqramında ətraflı söhbət olacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri İranın uran zənginləşdirməsi barədə Avropa Birliyinin təklifinə tərəfdar çıxdığını bildirib. Küveytdə çıxış edən Sergey Lavrov həmçinin İranı bu məsələdə əməkdaşlığa çağırıb. Sabah Londonda ABŞ, Rusiya, Çin, Fransa, Britaniya və Almanya nümayəndələri İranın uran zənginləşdirməni dayandırması üçün Avropa Birliyinin təkliflər paketini müzakirə etməlidirlər. Şəkidə dağ çayı daşıb. Fövqəladə Hallar Komitəsinin sədri müavini Valeh Ələkbərovun Şəkidən Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə bir maşını sel aparıb, iki sərnişin həlak olub. BMT-nin İraqdakı yardım missiyası mart ayından bəri bu ölkədəki toqquşma və zorakılıqlarda 2500 nəfərin öldüyünü, 85 nəfərin qaçqın düşdüyünü bildirir. Missiyanın məlumatında qaçqınların əsasən təriqət ayrılıqlarına görə köçdüklərini deyir. Yunanistan və Türkiyənin F-16 döyüş təyyarələri toqquşaraq Egey dənizinə düşüb. Türkiyə mediası Karpafos adası yaxınlığında baş verən insidentdə Türk pilotunun xilas edildiyini xəbər verir. Yunan pilotdan xəbər yoxdur. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Yunan pilotun ölməsinə təəssüf etdiyini bildirib, amma Yunanistan rəsmiləri onun ölmüş olmasının bəyan edilməsindən qabaq 72 saat axtarış gedəcəyini deyir. Türkmənistan prezidenti 10 min məhbusu əff edəcəyini deyib. Səfər Murad Niyazov ölkənin müstəqilliyinin oktyabrda bayram ediləcək 15 illik şənlikləri ilə bağlı kiçik cinayətlərə görə tutulanların bağışlanacağını bildirib. İki nəfərin quş qripindən ölməsi xəbərini İranın Səhiyyə Nazirliyi təkzib edib. Quş qripinə bənzər simptomlardan Kirmanşah əyalətində iki nəfərin ölməsi xəbəri dünən yayılmışdı. Cenevrədə səfərdə olan Səhiyyə Naziri Kamran Lənkərani Reuters agentliyinə müsahibəsində həmin adamların quş qripi testindən negativ çıxdıqlarını deyib. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Proqramımız davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
ATƏT-in sədri Karel De Gucht Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib. Müsahibənin xülasəsini Samirə Faik qızından eşitək.
Bazar günü Çernoqoriyada müstəqilliklə bağlı keçirilən referendum donmuş münaqişələr olan Qarabağ, Cənubi Osetiya, Abxaziya və Dnestriyəni bölgə kimi regionlarda yalnız o halda keçirilə bilər ki, bütün tərəflər buna razı olsunlar və referendumun nəticələrini tanısınlar. Bunu radiomuzu eksklüziv müsahibədə ATƏT-in hazırki sədri Belçika Xarici İşlər Naziri Karel De Gucht deyib. Bu il Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasının mümkünlüyü barədə sualı cavablandıran De Gucht deyib.
What we are trying to do is help them to come to a solution. And sometimes you have some more hope and sometimes the hope is fading away.
Biz onların razılığa gəlməsinə kömək eləməyə çalışırıq. Bəzən ümidlər artır, bəzən isə azalır. Biz sədrliyimizin axırına dək bu donmuş münaqişədən çıxmaq üçün yollar və vasitələr axtarmalıyıq. Mən bununla bağlı bədbin deyiləm, amma nikbin də deyiləm. Bu tərəflərin özündən asılıdır, Ermənistan və Azərbaycandan. Biz bu məsələdə onlara kömək eləməyə çalışacağıq. Amma onların özləri razılığa gəlməlidirlər.
Cənab De Gucht onu da deyib ki, dönmüş münaqişələrdə sərhədlər və nəqliyyat məsələləri konfliktin bir
hissəsidir.
Qarabağla bağlı dönmüş münaqişədə bu çox aydın görünür. Ermənistanın Türkiyə ilə sərhədinin bağlı olması bütün konflikti çətinləşdirən elementlərdən biridir. Nəqliyyat probleminlə bəzi konfliktlərin davam etməsi faktor arasında bağlılıq var.
ATƏT-in hazırki sədri Belçika Xarici İşlər Naziri Karel De Gucht belə deyir.
Samirə Faik qızı. Mayın 23-də Bakıdakı ABŞ səfirliyinin nümayəndələri Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru hazırda kliniki tibb mərkəzində müalicə olunan Bahəddin Həziyevə baş çəkiblər. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Jonathan Henik ümidini bildirib ki, hüquq mühafizə orqanları bu zorakılığı törədənləri tezliklə tapacaq və cəzalandıracaq. Cənab Henikin sözlərinə görə o Xarici İşlər Nazirliyində prezident aparatında rəsmilərlə görüşüb hökuməti cinayəti araşdırmağa çağırıb. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev mayın 19-unda gecə naməlum şəxslər uğurlayaraq döymüş və təhqir eləmişdilər. Bugün parlamentdə bəzi millət vəkilləri İran qəzetinin verdiyi karikatura ilə bağlı etiraz bəyanatı hazırlamağa çağırıblar. İran səfirliyi qarşısında isə etiraz mitingi keçirilib. İlqar Rəsul Bakıdan xəbər verir.
Azərbaycan oyaqdır! Varlığına dayaqdır! Bakı! Təbriz! Bakı! Təbriz!
Mayın 23-də bütün Azərbaycan Birliyinin bir qrup üzvü İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi yaxınlığında etiraz aksiyası keçirdilər. Onlar mayın 22-sində İranda rəsmi qəzetlərin birində Azərbaycan dili ilə bağlı dərc olunmuş karikaturaya etiraz məqsədi ilə təşkil edilmiş aksiya zamanı baş verənləri pisləyən bəyanat səsləndirdilər. Bəyanatın sonunda İranda azərbaycanlılara qarşı baş verənlərə son qoyulması tələb edilir, dünyanın demokratik dövlətləri ədaləti dəstəkləməyə çağırılır. Bəyanat səsləndirildikdən sonra polis aksiya iştirakçılarını dağıtdı. Ciddi qarşıdurma yaranmasa da 4 nəfər saxlanılaraq polis idarəsinə aparıldı. Səbayan rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov aksiyanın icazəsiz olduğunu bildirsə də, ciddi insident baş vermədiyi üçün saxlanılanların buraxılacağını dedi. Milli Məclisin mayın 23-də keçirilən iclasında da millət vəkilləri İranda baş verən hadisələrə toxundular. Ümit Partiyasının sədri, Millətvəkili İqbal Ağazadə dedi ki, İran qəzetinin Azərbaycanlıları təhqir etməsi 30 milyon adamın ayağa qalxmasına və ciddi toqquşmalara gətirib çıxarıb. Buna görə də Milli Məclis İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı bu ölkənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında məsələ qaldırmalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan Millətvəkili Siyavuş Novruzov isə dedi ki, İranda yaşayan Azərbaycanlılar təkcə qəzetdə yazılanlarla bağlı yox, eyni zamanda İranın Ermənistana yardım etməsi məsələsinə də etiraz etməlidirlər. Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov isə deputatlara bu məsələni müvafiq komissiyalarda müzakirə etməyə məsləhət gördü. Son günlər qonşu dövlətin rəsmi mətbuat orqanı olan İran Gündəlik qəzetində Azərbaycanlıların hissiyatına toxunan karikaturalar dərc edilib. Nəticədə İranın bir neçə şəhərində Azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçiriblər. Hadisədən sonra İran qəzeti bağlanıb, redaktor və karikaturanın müəllifi isə həbs edilib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Fövqəladə Hallar Naziri Bakıda yeni tikilən binaların çoxunun təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermədiyini deyir. Şəhər meri bu fikirlə razı deyil. Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Bakıdakı hündür mərtəbəli binaların əksəriyyəti təhlükəsizlik qaydalarına uyğun deyil. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, bundan sonra bina tikmək istəyənlər bu qaydaların hamısına ciddi əməl eləməlidirlər. Nazirin sözlərinə görə yeni binaların arasında elələri var ki, onlara heç ekspertiza rəyi də verilməyib.
Keçmiş tikinti arxitektura komitəsinin və ya Bakı şəhərinin ekspertiza bir şöbəsi olubdur ya var bilmirəm. Onun ekspertiza rəyi olmadan hündür mərtəbəli binalar başlayıblar. Bu faciədir.
Kəmaləddin Heydərov yeni binaların inşasında istifadə olunan tikinti materiallarının keyfiyyətindən də narazıdır. Onun sözlərinə görə bu materialların tərkibi yoxlanılmayıb. Nazir deyib ki, yeni binaların çoxunda yanğın vaxtı istifadə eləmək üçün uzun nərdivanlar da quraşdırılmayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov isə bir müddət əvvəl bu məsələ ilə bağlı jurnalistlərin sualına cavab vermişdi. O, paytaxtda tikilən binalardan razı olduğunu demişdi.
Mən istərdim ki, uca binalardan, demək olar ki, mənfi istiqamətdə danışanlardan xahiş edərdim, geçsinlər o bir mərtəbəli, heç bir kanunal şəraiti olmayan, siçovullar məskəni olan o evlərdə yaşayanlardan soruşsunlar. Onlar yeni binalara köçüb yaşamaq istəyirlər ya yox?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu ildən işə başlayıb. Qanunla indi binaların təhlükəsizliyi ilə bağlı digər qurumlarla yanaşı bu nazirlikdə rəy verməlidir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kətliləri və təqaüdçiləri ümid verici xəbərlər gözləyir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Ülviyyə Əsədzadə.
Bu il ölkədə əmək haqları və pensiyalar artırılacaq. Maliyyə Naziri Samir Şərifov mayın 23-də parlamentin iclasında 2006-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı müzakirələrdə belə deyib. Amma nazir maaşların nə vaxt artırılacağını və artımın kimlərə şamil ediləcəyini deməyib. Dünya Bankı isə Aqrar Sənaye Kompleksi, Səhiyyə və Məhkəmə sistemindəki islahatlar üçün Azərbaycana təqribən 100 milyon dollar kredit ayıracaq. Bankın Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə kredit hesabına bu sahələrdə idarə etmə təkmilləşəcək, kənd yerlərində səhiyyə xidməti yaxşılaşdırılacaq, tibb işçiləri peşəkar səviyyədə hazırlanacaq. Mayın 28-də Bakı-Tümen marşrutu ilə ilk dəfə birbaşa sərnişin qatarı yola düşəcək. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən verilən məlumata görə qatar Bakıdan hər ayın cüt tarixlərində, Tümendən isə ayın tək tarixlərində yola çıxacaq. Bakı-Tümen marşrutu indiki Bakı-Yekaterinburg marşrutunun davamı olacaq. Marşrutun açılması ilə bağlı Azərbaycan tərəfi Rusiya dəmir yolları ilə 2 il əvvəl danışıqlara başlamışdı. Mayın 23-də isə Bakıda Azərbaycan və Almaniya sahibkarlarının iştirakı ilə biznes forum keçirilib. Forumda Almaniyanın IFG, Siemens kimi məşhur şirkətləri də iştirak ediblər. Alman şirkətləri Azərbaycanda əsasən tikinti, mebel, meyvə tərəvəz, yüngül sənaye, informasiya texnologiyaları sahəsi ilə maraqlanıblar. Alman şirkətləri indiyə qədər Azərbaycana 160 milyon avro həcmində sərmayə yatırıblar. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda xəbər başlıqları. Quam demokratik və inkişaf uğrunda təşkilata çevrildi. Serbiya Çernogoriyanın müstəqilliyi barədə referendumun nəticəsini tanıdığını bildirdi. Saatın xəbərlərini mənimlə Rövşən Əliyev demişdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Şəffaf.